كاك ازاد عراق و پنا دباتا بو انجمني آسایشی نتوية گرتوه کان در باري هاتني هزي تركيا پتوايا حولکان عراق لانجمني آسایش انجامك بینن يان تركيا ملکچی هر برياريك بتن كا انجمني آسایش در بکات؟
والله اما همو ما اندزامين كا همو ولاتان كا اندامن لو رخراوه نتوية گرتوه کان بپی آسایش بپی ونجي کانيان رخراوه و پیویشی شوایه که همون لایک رز دست و لیک تر بگیرن. بلام اولی عراق دگزاری براسی نیل عراق ول سوریا. بذار خواسته نم او بنای سر ولی. اگر نه هر کنی هاولاتی چی مدنی با ولاتی چی دیگه خود به برپرسی اولات بد. تا دکار فهیزه چی سر بازی. بلام ترکیه زور لمس است نوری عراق دبازی نیست. عراقی زنجیره و نهت. یعنی بعد دوام فروک کن لاسمان سنور کن بر بردمان دکن. زور لمس هدیه چی ترکیه لالا هم دکتر نفی سنوری هیا هیز زنجیر نبود برام افتا که برام بر حاتنی اوتن سربازه بو اوی من نظرم اگر بلا سواسیه وی هاو قیمانی نیو دارو تی حاتبن اوشته که یا رزامندی عراقی لسر بو بیدر که خوی اندرن اوشته چی دی که به هر حال استا بو یک رایی کدنوی او چشه پنا براو تبر نتویه گتو کانو اندومنی آسایش ده گمان او پنا بدنش حالتی چی زعف رد فعلی چی دیگه ایده بو کار دانه وی چی دیگه ایده بو ولی امتون که در شرای چی فرز داره لگر داعش و اصنو رکی دوره لفر نکا او هزه چی حتی داره با یه پنای بدو تبر انزومنی آسایش حقش وای اگر داد گایت لوی بردیار بگات هر دو لقا بنزن تون که هر دو چند اندامن لا نتویه گفت وطا
باشا کاک ازد با باسی برای گندنی چند کار بدست کم نری تایبتی امریکا بو هزی هاو پیمانان لشری دجی داعش بیرت مکورک دلیتن هاتنی لشکری ترکیه بشکل هاو پیمانتی دجی داعش نیا سروک وزیر عراق حیدر عبادی دلیت ترکیه دبی بکشیتا و اما نداوامان کردیا نحزدکن لیرابن لایکی تر اسیل نجیفی پارزگاری پیشوی عراق دلی لسالی 2015 حکومت عراق داوا لترکیه کردیا یارمتی بدات او ترکیه هتو یارمتی بدات لو همو راگیان دنا بهر یک بشکل چی لوضع کتی دگی؟
کواسا دو بوسونی ناکوک هیا یعنی یکن اوی اکا ترکیه ببی رزامن دی عراق حاسی بید و بسواسی وی هاو پیمانی دارو پیش نبو بید لو حالتا ترکیه تزاوزی سنوی عراقی کردوا بلام اگر پیش وقتا رزامن دی که بو بید لعراق و کون نزیفی باسی کردوا خب یه گمان حقی پیدا دست بیتنه او سنوره و با پشتیوانی بلام اما نایی ببی شاری نوا که ترکیه ما بسی تایبتی خویه از این دای خویه لحاتنی با او ناسی هم با پشتیوانی سنکان لموصل هم نایی به که حق دی شعبی و شیعکان رودن لناسی که هبید و هم دو تر بروی رنگ با دابین کدنی رگاه اگ بید بروی عبودی و که اگر هاتو روسیا بوری غازی رسد روسیا داخل استان تا اوضاع نامی ابری که نوان روسیا ترکیه های نمان کنابو هریمی کردستان با تولی الان تو غازی هریمی کردستان مگواده تو داره رای که تأمین بیت یعنی از این دای خوی هیر داده بلام او دو بوتون جاواز وای که دو که ایویز دو بکات که دادگاه که سلاحی پاته و آیت راست که لطواتی وی او نهاتو رزامن دی عراق نبو یعنی خیلی ترکیه راز دی که برای پیش وقت رزامن دبو اون دو دلم دو بریار به بو یاسای نیو دروتی بیت بو دادگاه بیت که او چشه اکلاتاتو
که ازاد بوچونه که دلین سنکانی عراق گشتین او راده هر هیزی که اگر بگانش بتن سنی بیت یارمتیان بدات یان بیتن او چکانیان پی خوشتره لوی هیزی که شیعه بیت عراق گشت او راده که چیتر سنو شیعه بتواتی لیکتر جیابن مبستم اویا بلیم گیشتی اورادی که سنه عراق خلکی که بیگانه قبول بکن زیادتر لا خلکی عراقی بلام لسر مذهبی شیعه
خوی اول راستی بید ناوسته اصلا بسر دو برای جیاواز دابش بوا برای شیعه و برای سنه راست خوی ناکوتی نوان سنه و شیعه لده زمانه و هبوا و او کشانه بردوان بون سادگات امرو بلام امرو که هم شیعه لده صلاته و هم سنه لده روبه لده صلاته یعنی هیچ که شکه قولتر بوده و تابعه زقصه ده بیته و شیعه دوار سنه و شیعه ولی هاتو فعلا همو مانه قناعته ما مروز بوکه سنه و شیعه با آساینه توان بیکه و حل بکن لسایه سیستمه چی آینی مذهبی اینجا تو سنه بیت و شیعه بیت لکه رنگه و کزاران سیستمه چی لیبرالی نتویی و نشتیمانی هر نایوه چی دی که لبنید حکمی اولات عرب کرد. بلام اگر لهر حکومتیت سیستم که مذهبی بید، آینی بید، او زور زحمت که او دو برایات بید و بشین. با تابێت ئەو دووبارەیە لە یەکتر زیادەبنەوە و ئەوەی زیاتریش دووبارەکەی فراوانتر کردووە. هەر دوو لات چوونە سەر ژێر دووبارەی فراوانتر لەوە کە ئەویش ئەمریکا و رووسیاە کە هەردووشیان هاتوون لە ناوچەکە دانەوێت کێشەکانی خۆیان یەکلابکەنەوە بۆیە سنەکان بلەو بەبەرەی ئەمریکا داکەوتون و شیعەکانی بەبەرەی رووسیا. بۆیە ئەگەر دەڕێنەوە سەر ئەو خاڵێکی ئێستاش دەستمان پێکرد هاتنی هێزی تورکیا پێشتریش هەبووە، بەڵام ئێستا بۆ حساسیەتی زیاترە، چونکە هەمومان دەزانین کە حکومەتی عراق پێمان خۆشە پێمان نەخۆش لەبەرەی رووسیا ئێران نزیکترە بە حکمی مەزهبەکەی و بە حکمی ئەو بەرە گەورەیە کە هەیە لە منطقا. بۆیە حساسیت زیاترە، پێی ناخۆشە کە هێزێکی لەو بابەتە لە حکومەتێک کە بە ئەو ناویدنی حکومەتێکی سنە بێدەوری هەبێت لە ناو عراقدا. اینجا ئەو منجا ئەو قەناعەتم هەیە کە ناوچەکە تێکرا پێویستی بە داڕشتنەوە هەیە، پێویستی بە سایکسپیکۆیەکی دیکە هەیە. ئەگەر بمانەوێت پاش سەد ساڵ فعلاً دەبێت ناوچەکە گۆڕانکاری بەسەردابێت، ئەگەر نازیان بەو شێوەیە لەو دوو وڵاتە زۆر زەحمەتە.
کورت لەو گۆڕانکاریانە شوێنیان کوێ دەبتن؟
کورت دەبێت حەکیمانە تەعامول بکات، نەکەوێتە بینی ئەو دووبەرەیە. یعنی مەسەلەی سنە و شیعە کێشەی کورد نییە، خود کێشەیەکی نەتەوەیی هەیە، خاشی خۆی هەیە، نیشتمانێکی خۆی هەیە کە دادیس کراوە. نابێت کاریگەر بێت بە مەسەلەی سنە و شیعە، کامەی هاوکار بێت یەکەم دەبێت پەیوەندیمان لەگەڵ هەردوولایەن باش بێت، نابێتکەوینە بەرەی سنەیە بەرەی شیعە. بە هەمان شێوە دووبارە فراوانەکەی دیکەش رووسیا و ئەمریکا دیسان کورد دەبێت سوود لە هەردوولایەن وەربگرێت. پێیان بڵێت کە ئێمە کێشەی مەذهەبی نییە، ئێمە ملەتێکی نیتەوسا ئەوەین گرووممان لێکراوە فەق ساڵەکە ئێمە بێ دەوڵەت دەژین. حەق ئێستاکە پشتیوانی لەوە بکرێت کە دەوڵەتێک هەبێت، چونکە کورد سەلماندی کە یەکەم ئاشتی خوازە دژی تیرۆرە فەرموو ئەو هێزت کاریگەری ئەمڕۆ لە مەدان هەیە لە دژی تێۆریستان هێزی پێشمەرگەیە هێزی کوردستانە، کەواتە دەبێت هەردوو لایەن ئەوانش پشتیوانی لەو هەرێمە بکەن، لەو ملەتە بکەن کە دژی تونڕەویە، دژی مەذهەبیە، دژی نائارامیە لە ناوچەکە. پێویست بەوە دەکات کە هەموو لایەک پشتیوانی کورد بن بۆ گەیاندنی بە ئامانجی خۆی.
بەرێز ئازاد ئەبوبەکر، ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عێراق، زۆر سوپاسی جەنابت دەکەم.